Әзіз доғалар, бүгін ені сіз білен дұшышып тұранымыздан өрен мінет дарыз. Ядыңызды болса, біз кечен кезек бір бейірімізі сөймек борчы хаққынды кеплешіптік. Бүгін ені шы маузуғы доғам еттіряз. Айдып кеченіміз ялы, біз ентек гүна батан вақтымызды Масих біз үчін өлді. Бұ Құдайың бізе болан сөйгісі субыты. Біз гүнәкер болсақ хем Құдай өз мерхеметі білен бізі өзінің сөйгісіне мұнасип көрді. Ол бізі сөйәні үчін хем өз оғыны біз үчін өліме иберді. Ол біз үчін ұлақан құрбалық әтті. Реббіміз Иса хем өз ісілігі білен атанақтақы өліме разы олды. Бұ хем оның сөйгісінен шаятлық. Ол ердекі қысқа өмірі дауамында Хемме барабар сөйгі көргізді. Хемме барыда қайғыланды. Бізе нәхилі яшамақ керектігіні өбіретті. Ол шәгітлеріні сөйді. Олар хақында алады етті. Өзінден соң иқылмаслықлары үчін олары тәлім берді. Кәбір затлардан өңінен хабардар етті. Ол хич хем өзгірмеді. Ол хәзір хем шейлі. Ол бізің қиыншылықларымыза бейперва дәл. Чүнкі ол бізі сөйер. Бізің хаятымыздақы ең майды бөлік хем оның назарыннан четті қалмайар. Ол бізі дүшінияр ве алада едияр. Шоның өзі оның бізі болан күйчілі сөйгісіне ве мерхеметіне мысал болып біліяр. 1-ші Йоханна 4-ші бап 16-21-ші аятларында Құдайың бізі болан чәксі сөйгісіне көз етіріп, бұ сөйгіге инаниярыз. Құдай сөйгідір. Сөйгіде яшаян адам Құдай білен. Құдай хем оның білен яшаяндыр. Шейлілік білен сөйгі бізде кәмелләштіріп, қиямат күні бізе инан берер. Себәпі біз бұ дүниеде әділ Мәсих ялы яшаярыз. Сөйгіде қорқы йоқтыр. Терсіне кәмел сөйгі қорқыны қолып чықарияндыр. Кім қиямат күнінен қорқып яшаян болса, оның сөйгісі кәміл дәлдір. Біз Құдайы сөйеріз, себәбі ілкі ол бізі сөйді. Кім Құдайы сөйерін дейіп, хем өз доғанына егіренен болса, ол еланчыдыр. Өзінің көріп тұран доғанына сөймеген адам, көрмедік Құдайыны сөйіп білмес ахрим. Құдай бізе, Құдай сөйен адам өз доғанына да сөйсін дейіп бұйрық берді. Деймек, ене доғанлары сөймек хақында кеп барияр. Бұ сөзлер мұқаддес кітапта шоның ялы көп душышан екен, деймек, бұ өрен мұхым. Бұ сөзлері оқанды шейлі бір хемешекке ялы оқап кетмен. Бұ кеплері Құдай еділсізі кеплеяр. Оның сөзлеріне бейпервай болмың. Егер оны сөйсіңіз, оның әмірлеріне амал едің. Егер Құдай білен жібіс болиян дейсіңіз, оның әмірлеріне амал едің. Егер қияметте Құдайың өңінде өзіңізі салачақ болсаңыз, әмірлеріне амал едің. Оның мерхеметлі ве сөйгісіне қиянат етмейлің. Оның сабыр тақатыны сыйнамың. Нәхилі идиян, бұ әлімден келмейар, кімі сөйен, паланчыны мұй, хеч қачан дейін ялы сөзлері йоқ едіп, садача оның әмірлеріні амал едің. Егер сіз қайсыдыр доғаныңызы сөйіп білмесеңіз, шол доғаныңызы бұның хеч елі яман ері йоқ, әмма сіз үчін яман ері көп, чүнкі сіз Құдайың әмірлеріні берже етмеңіз. Құдайың әміріні берча етмеслік күнә. Біліп тұрып күнә етмек болса, Исаны ене бір кезек хачы чүйлемек білен барабар. Әзіз доғалар, Құдайың күйчі білен, башқалары сөймегі өрінің.